Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på Danmarks strengeste straf, fængsel på livstid. Rigtig god lytning.
Mænd er de sidste 3 år blevet idømt fængsel på livstid, som siden 1930 har været den hårdeste straf i Danmark. Det er specielt bandepakker og stramninger for at forhindre terrorhandlinger, der har medført, at antallet af livstidsstraffe er steget. Fængsel på livstid er en række særafsnit af Danske Drabsager, hvor vi kigger nærmere på straffen. Jeg taler med fagfolk, der har beskæftiget sig med straffen, enten som efterforsker, anklager, forsvarsadvokat eller som psykolog. I dette afsnit vil jeg tage med ind på drabsafdelingen. Vi skal dykke ned i, hvordan en sag, hvor den tiltalte kan risikere at få livstid for sin forbrydelse, bliver efterforsket. Hvilke tanker gør efterforskerne sig, og hvordan sørger de for ikke at begå fodfejl? Derfor har jeg fået besøg af dig, tidligere drabschef Jens Møller. Velkommen.
Tak skal du have.
Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Danske Drabsager. Jeg tænker, at de fleste kender dig både fra din tid hos politiet og nu fra TV2, hvor du også er det, de kalder krimiekspert. De fleste kan nok også godt genkende din stemme fra et tidligere afsnit af Danske Drabsager. Nu har jeg på en måde præsenteret dig, men kan du ikke lige fortælle, hvorfor blev du egentlig politimand?
Det er et personligt spørgsmål. Sådan det korte svar i virkeligheden, fordi jeg ikke kunne blive noget andet. Og det er sådan en lille smule komisk. Jeg ville have været ingeniør, men da jeg aldrig tog mig sammen og blev student, så var det umuligt. Og da jeg så havde været ung mand og havde været i forsvaret, så skulle jeg finde noget andet at lave. Og der var så en af mine soldaterkammerater, der søgte ind til politiet, og så tænkte jeg, det prøver jeg da også. Så det var i virkeligheden for at have noget at arbejde med. Det var ikke en drengedrøm, der gjorde, at jeg blev betjent. Men jeg blev politimand. Det var ikke mit drømmejob, men det blev en drøm af et job, som jeg plejer at sige. Fordi jeg synes, det har været et fantastisk liv at være med til at kunne arbejde med de sager, jeg har fået lov til at beskæftige mig med.
Jeg er sikker på, at du kunne nævne rigtig mange ting, som du godt kunne lide ved jobbet. Men hvis du skulle fremhæve en speciel ting, hvad var det så, du faldt for?
Det er, at man kan hjælpe borgerne. Politiet er borgernes politi, og det er det, jeg synes, der er meget, meget spændende at være med til.
I snit bliver der begået 50 drab om året i Danmark. De gange, hvor du har stået i spidsen for en efterforskning, hvilke tanker gør man sig så?
Drab er jo som regel noget, man bliver lidt kastet ud i. Lige pludselig så er der en alvorlig sag, der ligger en død person. Man skal ud og undersøge, er det selvmord, er det noget andet, en ulykkestilfælde, eller er det et drab, og der kommer man i fagmode. Men når man så ligesom har de første 10-12 timer overstået, og man er klar over, at det er en drabsag, jamen så er det selvfølgelig noget, man fokuserer meget på at få sat det rigtige efterforskningsapparat i gang, få lavet de rigtige samarbejde med retsmedicin og kriminalteknik og alle mulige andre, så at man kan være med til at få opklaret lovens værste forbrydelser, som drab jo netop er.
Når du så har overstået de der 10-12 timer, er der så sager, hvor du ligesom har kunne se, at det her det kan godt ende med en meget, meget lang straf til den person, der har gjort det?
Altså straffen og sagen er jo lidt to forskellige ting, fordi når vi har en sag, når vi taler om et drab, så koster et drab i Danmark jo som udgangspunkt 12 år. Men det er klart, hvis vi ved samme forbrydelse finder flere ofre, det kan være en, der er dræbt, og en, der har forsøgt dræbt, det kan være to, der er dræbt osv., så er vi også klar over, at så, hvis det er samme gerningsmand, så er vi inde i en kategori, hvor der godt kan blive tale om livstid. Og ellers er det jo, kan man sige, hvem er gerningsmanden, der afgør, hvad det er, straffen er. Hvis vi har en drabsag, hvor der er et offer osv., når vi så på et tidspunkt finder en person, som er den, vi mener, der er det, og pågældende bliver sigtet og senere rejst tiltale, og sagen så kommer i retten, så er det jo rent faktisk afgørende, om pågældende tidligere er dømt for anden grov personfarlig kriminalitet. Det kan være et andet drabsforsøg, det kan være nogle voldtægter tidligere osv. Fordi så er det jo summen af, hvad har man tidligere gjort, og hvad har man gjort i den her situation, så er det det, der gør, om man kan ryge ind i en livstidsdom. Så det er ikke altid, vi kan se på forbrydelsen i starten, om det er noget, der ender med livstid. Det kan vi først have det billede, når vi også kender gerningsmanden til forbrydelsen.
Men hvis I nu har den her fornemmelse af, at det her det er altså en mand der, eller en kvinde, der kan ende med en lang straf, gør man så ekstra umage med at efterforske sagen?
Man gør sig ekstra umage, men det har ikke noget at gøre med, at det er en person, der kan få livstid. Det har noget at gøre med, de sager, hvor livstid kan komme på tale, er de alvorligste kriminalitetssager. Og der gør man sig jo altid umage. Det er jo grov personfarlig kriminalitet. Det kan være brandstiftelse af den groveste slags. Det kan være de grove sædelighedsforbrydelser. Og så er det drab og drabsforsøg. Og det er jo i sig selv grove forbrydelser, hvor man som politier altid gør sig umage for at få opklaret sagerne.
Nu bliver jeg lidt personlig igen, men er der en speciel stemning på de sager?
Ja, det, ja, der er sådan en fokuseret faglighed i de alvorlige sager. Man er godt klar over, at det er jo sager, som vi som politifolk og som samfundsborgere, at alle gerne ser blive opklaret. Jeg tror også, det er derfor, der er så stor interesse om nogle af de sager, når de senere når til retten. Eller kan man sige, at de bliver fulgt af medierne undervejs i efterforskning osv. Det er jo fordi, at man som samfund gerne vil have de her sager opklaret. Og sådan har det jo altid været, når der har været tale om grove sager, der kan ende med potentielt med livstid eller andet. Så har befolkningen fulgt det. Det er jo lige fra, at man har haft stokkeslag, bryling på forsamlingspladserne, til at folk er blevet halshugget eller hængt på pladser osv. Det har altid været fuldt af folkemængder. Så samfundet har altid haft en interesse i at se, at de grove forbrydelser bliver opklaret, og der er nogen, der bliver straffet for det.
Kan I som efterforskere mærke den stemning i samfundet, når de her store sager kører?
Ja, vi kan godt mærke, at der er en stemning, som kan være drevet, kan man sige, enten af vores egen faglighed. Det er den nemme ting alle. Det andet, det er lidt, når pressen driver en eller anden form for, jeg vil ikke sige hets, men i hvert fald stor stemning i gang i forhold til nogle konkrete sager. Og den tredje er det, når så også, at der fra politisk hold kommer en eller anden form for interesse i sagerne, så kan man jo også godt mærke det. Og nogle gange kan det jo være pressens bevågenhed, der også lige pludselig giver en politisk interesse i nogle sager, hvor man så godt kan fornemme, at der er fokus på det her, og man skal ikke træde ret mange skridt ved siden af. Men det vil man jo i forvejen heller ikke selv.
Vi skal tale om to sager i dag. Trippeldrabet på Frederiksberg i 2015, og en familiefar, der tilbage i 2010 slog sin kone og to døtre ihjel på grund af økonomiske problemer. To meget forskellige sager, der ender med livstidsdomme. Du har lavet et afsnit af Danske Drabsager, der har titlen Likvidering af de tre sovende mænd om trippeldrabet. Og vi kommer ikke til at gå ind i sagen på samme måde. Så hvis man vil helt ind i detaljerne på den sag, så skal man finde det afsnit. Men vi kommer ikke udenom at skulle riste den lige op, så folk ved, hvad det er, vi taler om. Hvad skete der på Frederiksberg i november 2015?
Der skete det, at der var en gruppering, der hed Vandløsegruppen, af nogle unge mænd, som sådan hang i periferien af forskellige bandemiljøer. De var småkriminelle osv., men var ikke aktører i nogen egentlig af de store bander. Men de havde alligevel fået lidt konflikt med den ene af dem. Og den her dag, der blev der så fundet i en lejlighed klokken 2 om eftermiddagen, blev der fundet tre unge mænd, som er dræbt. De ligger og sover. To af dem i en dobbeltseng, og den ene fra en madras for enden af dobbeltsengen. De bliver fundet af to af deres kammerater, der kommer klokken 2 og lukker sig ind, fordi de selv har nøgler. Og de ringer så selvfølgelig til myndighederne og siger, at der ligger tre af vores kammerater her. De er døde, de er kolde, der er masser af blod og så videre. Og der kommer selvfølgelig ambulance og politi til stede, og man konstaterer, at de er blevet skudt. Og så bliver vi jo tilkaldt, og der går en efterforskning i gang. Og en efterforskning, der sådan i starten bliver en lille smule udfordret af, at grupperingen omkring de tre dræbte selv går i gang med at skaffe sig flere forskellige våben, og det må vi bruge en del af vores efterforskningsressourcer på at finde ud af det. Er det, fordi de vil hævne drabet? Er det, fordi de selv er bange for at blive ofre, eller de næste ofre i en bandekrig eller et eller andet? Og efter et par måneder, så laver vi nogle anholdelsesaktioner og anholder 16 unge mennesker, der bliver sigtet for at skaffe sig fire forskellige våben, og det er alle sammen nogen, der har relationer til grupperingen omkring de dræbte. Og da de ligesom er kommet bag lås og slå, og de får i øvrigt 33 års fængsel for at skaffe de her fire forskellige våben, så kan vi koncentrere os om selve efterforskningen af drabet. Og den fører os frem til, at vi finder en person, som siger, jeg tror måske, jeg har været til stede, da det her våben bliver overdraget. Og det kan han sige, fordi vi går ud i medierne og efterlyser simpelthen et bestemt revolver, som vi mener er en tilsvarende revolver, som den, der har været brugt til drabet. Og det starter så, at vi kan følge en kæde af, hvem har den her revolver, og vi kan så skride til en anholdelsesaktion over et par dage, hvor vi anholder i alt 8 mennesker, og som bliver sigtet for våbenbesiddelse af det her ene af de to drabsvåben. Det bliver aldrig fundet, det går ingen af drabsvåbnene. Og det fører så til, at vi også anholder på et tidspunkt nogle ledende banditersmedlemmer, to krigsministre i to forskellige banditerschapter, og en person, som i virkeligheden er en del af den samme gruppering, som de unge bliver også anholdt. De bliver så på et tidspunkt stillet for retten. Der bliver rejst tiltale for drab og medvirken til manddrab for tre personer. Den ene bliver frikendt i retten, og den anden får livstid. Den tredje får 10 års fængsel i byretten, og det bliver så skærpet til 12 år i landsretten, da sagen bliver anket. Og med til historien hører så, at en af de anholdte ledende banditers medlemmer under sagens efterforskning, der afgår han ved døden, mens han er varetægtsfængslet.
Det lyder som enormt mange aktører, der er i sådan en efterforskning. Hvordan bevarer du overhovedet overblikket over, hvem der muligvis er den skyldige?
Jamen, det er jo sådan nogle bitte små skridt, man samler. Nu skal jeg skynde mig at sige, det er ikke mig, der har siddet med den. Den har været i min afdeling, og jeg har selvfølgelig kendt til den, men der er en af efterforskningslederne, Hans Erik Drapen. Hans hold, det var dem, der kørte sagen og havde sagen osv. Så jeg bliver præsenteret for deres overblik, og kan selvfølgelig kommentere på det løbende undervejs og spare med dem. Men det er sådan et efterforskningshold på en 10-12 efterforskere, og så en politikommissær selv, det er dem, typisk dem, der laver det hårde benarbejde. Og det er komplekst at holde styr på, og der bruger man jo sådan nogle helt almindelige efterforskningsredskaber. Man har nogle mindmap, man har nogle visuelle tavler, som man ser i tv-krimier nogle gange med nogle billeder på og nogle streger på, og på nogle whiteboard, hvor man kan sætte det på med magneter og flytte rundt på det og lave streger fra den ene til den anden osv. Og sådan er det jo, når man efterforsker sådan lidt tung og organiseret kriminalitet, så skal man jo prøve at danne sig et overblik. Og det værste, man kan gøre som politimand, det er jo at få tunnelsyn. Man skal have nogle forskellige hypoteser, man arbejder ud fra og får efterprøvet. Og så lige pludselig, så går det op i en højere enhed, at man har så en teori. Og for os som efterforskere handler det jo om, at vi kan rejse nogle sigtelser, og at der i første omgang er en anklager, der vil gå i retten med det, og en dommer, der vil varetægtsfængsle. Og så sidenhen, at man kan overbevise retten eller anklagemyndigheden om, der skal rejse tiltale, og anklageren så kan overbevise retten om, at det er de rette gerningsmænd, som vi har fundet frem til. I den her sag bliver der jo en, der får livstid. Det er jo den eneste, vi med sikkerhed ved, har været i lejligheden. Jeg ved ikke, hvem der har trykket på aftrækkeren på de to forskellige våben. Jeg ved ikke, om den person, der får 12 år, rent faktisk har været i lejligheden, eller hans rolle er en anden form for medvirken. Så jeg kan ikke sige, at vi har fået alle dømt i den her sag. Men jeg kan sige, at vi kom så langt, som det var muligt for os i efterforskningen.
Som du nævnte tidligere, så et drab giver som regel 12 år. Og her står I med tre døde unge mænd. Kan man være bange for, at omfanget i den her sag gør, at man begår en fodfejl, så de ikke får den straf, de egentlig skal have?
Det er man jo altid bange for, fordi der er jo, uanset om der er tale om et drab, eller et drabforsøg, eller en voldtægt, eller flere drab, så er der jo altid nogle pårørende eller nogle forrettede selv, som jo har et ønske om og et krav på, at deres sag bliver opdaget og efterforsket. Så man har jo altid de her alvorlige sager fokus på ikke at lave fodfejl. Personligt har jeg den holdning til det, at det må man lære at acceptere tidligt i et liv som efterforsker, at den risiko er der altid, men at det selvfølgelig også er grund til, at man er flere, der tjekker tingene. Men at hvis man går i dagligdagen og er bange for at lave fejl, så bliver man hæmmet i sit arbejde. Man skal tværtimod agere, kan man sige, fornuftigt. Man skal også ture og tage chancer i efterforskning. Man skal ture og være kreativ og prøve noget nyt, fordi ellers så løber vi panden mod en mur, og så får vi ikke opklaret nogle af de lidt skæve sager. Så man kan ikke gå og være bange for at passe sit arbejde, men man skal være klar over, at selvfølgelig har man et ansvar, og der kan komme en reaktion, hvis man gør noget forkert.
Nu bliver jeg igen lidt personlig og fisker lidt efter din holdning, men var det livstid den rigtige straf, der blev givet her?
Ja, det synes jeg helt klart, når man er til stede et sted, hvor man går op med våben, minimum to personer i lejlighed med to forskellige våben, og man likviderer tre unge mennesker, der ligger og sover. Der har ikke været tale om nogen diskussion med dem. Der har ikke været tale om, at de har kunne forsvare sig. Det er ikke noget pludseligt opstående. Man går simpelthen derop for at dræbe dem. Så er livstid selvfølgelig den helt rigtige straf.
Under min research til min bog om livstidsstraffen Fange på livstid, talte jeg med flere indsatte, som afsoner fængsel på livstid lige nu. Noget af det, som slog mig, er, at de faktisk var vidt forskellige mennesker, der havde det til fælles, at de havde slået en eller to eller flere mennesker ihjel og var blevet idømt Danmarks hårdeste straf. Jeg var i Nyborg og talte med en banderelateret mand, som var alt det, man kan forestille sig. Men så var jeg også inde og tale med en mand, som havde slået to familiemedlemmer ihjel. Og han var en helt anden type. Den næste sag, vi skal tale om, handler om netop det at have slået nære familiemedlemmer ihjel. Men først og fremmest vil jeg lige høre dig i din tid i politiet. Hvordan formåede du at balancere mellem de mere hårdkogte drabsmænd og så de drabsmænd, som har en helt anden profil og ofte er et menneske, der har handlet ud fra helt andre motiver?
Jeg tror, at både jeg og andre politifolk vil kunne genkende det, du sagde, at drabsmænd er jo forskellige typer af mennesker, ligesom så mange andre gerningsmænd er. En af mine kollegaer, Benisa, har jo skrevet en bog, der hedder Man jæger et monster og fanger et menneske, tror jeg det hedder. Og det er jo sådan, det ofte er. Og det er jo ikke fordi, vi som politifolk skal være gode venner med de kriminelle, men som udgangspunkt får vi jo som regel et bedst resultat af, at vi kan sidde og have nogle fornuftige snakke med en eller anden, kan man sige, forståelse for hinandens ståsted i den samtale og i den sag, man skal have ud. Og derfor skal man jo være i stand til at snakke med folk, og man møder jo så mange forskellige typer gerningsmænd, også til grov kriminalitet, så er det jo mennesker, som har den ene eller den anden grund til at have gjort det, de har gjort. Og ikke fordi man kan sympatisere med det, men en gang imellem kan man godt forstå deres afsæt for det, de har gjort. Det er jo ikke det samme som, at man accepterer handlingen slet ikke, fordi det er jo selvfølgelig på ingen måde acceptabelt, når man er politimand, eller for den sags skyld ikke for nogen som helst, når folk begår drab.
Den næste sag, som jeg også nævnte lige før, som vi skal tale om, er jo netop en familiefar, som tilbage i 2010 slår sin familie ihjel. Det er en sag, du også kender godt til. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der skete i Greve i maj 2010?
Det er en sag, hvor en far er blevet ramt af livet på den måde, som man nu bliver ramt af livet, og har nogle udfordringer i forhold til økonomi, kommer det senere frem. Og i hvert fald, som han også forklarer i retten, så handler det jo om, at han på et tidspunkt beslutter, at han vil tage sit eget liv. Men han vil heller ikke udsætte dem, som han elsker, sine nærmeste, for det svigt, at han forlader dem. Og derfor beslutter han, grotesk synes jeg jo, at tage dem med i døden. Og derfor slår han en morgenstund efter, at hans yngste datter er taget i skole. Så vælger han at dræbe sin kone og den ældste datter i hjemmet. Og så bagefter så henter han den anden datter, og de er kortvarigt hjemme i hjemmet. Hun opdager ikke noget. Og så kører han en tur med hende og ved godt, at formålet med den køretur, det er, at han vil slå hende og ham selv ihjel. Og på et tidspunkt ser han en parkeret bil inde i siden af vejen. En lastbil, en hænger fra en lastbil, og står parkeret og beslutter, at det skal være den, at han kører frontalt ind i, så de begge to afgår ved døden. Han havde også overvejet, om han skulle køre frontalt ind i en modkørende bil, men vil så ikke udsætte føreren af den bil for det. Så han sætter farten op og kører ind i den her parkerede lastbil. Og der sker så det, at ingen af dem afgår ved døden, at de bliver reddet af deres airbags og så videre. Og så i den situation, hvor de sidder fast klemt i bilen, der vælger han så at tage livet af sin yngste datter i bilen, vil så også begå selvmord, men det kan han så ikke, fordi den kniv, han bruger til drabet på datteren, den knækker, og så er han ikke i stand til at tage livet af sig selv. Og så bliver han så anholdt, da der kommer nogle betjente frem til et færdselsuheld, tror de, og så bliver mødt af det her syn og finder ud af, at noget er helt galt. Og da man så som politi selvfølgelig kører hjem på bopælen for at se, at man kan ikke få fat i konen osv., så bliver man så mødt af det her syn, at hun ligger også dræbt derhjemme sammen med den ældste datter.
Når sådan en sag lander hos dig, hvilke tanker går så i gang hos dig?
Jamen, der går jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange tanker i gang i forhold til den her helt groteske situation. Men der er også noget faglighed i det i første omgang, fordi for alle parter i beredskab, der skal mødes af det her syn. Og det er jo lige fra de ambulancefolk, der kommer ud på stedet ved færdselsuheldet, til de betjente, der som de første går ind i huset og ikke rigtig ved, hvad de kommer ind til osv., og skal de her ting igennem. Det er jo selvfølgelig Det er en særlig dag på arbejde, en hård dag, som man selvfølgelig skal have talt igennem rent professionelt. For mine efterforskere og mig selv osv., der er det jo en lidt anden situation. Vi ved jo, hvad vi bliver kaldt ud til. Vi har jo fået meldingen fra beredskabspolitikollegaerne om, at der ligger rent faktisk to mennesker, som formentlig er dræbt i huset, når vi kører derud som drabs efterforskere. Selvfølgelig er det svært, og selvfølgelig er det ikke et ønskescenarie på nogen måde at komme ud til. Men bare det, at man ved, hvad man kommer ud til at gøre det mentalt en lille smule nemmere at håndtere. Men meningsløsheden i det er jo altid helt grotesk. Og ofte har min rolle i sådan nogle sager her jo været, at jeg udover har sendt nogle medarbejdere derud, men nogle gange har jeg selv været til stede, men så andre gange har jeg stået dagen efter inde på Retsmedicinsk Institut og skal være deltage i de her obduktioner. Og der er det jo fuldstændig grotesk, at man ligesom i tre obduktionsstuer ved siden af hinanden, der ligger en hel familie, som der skal i gang med at lave et lægefaglig udredning af, som politiet er en del af, for at kunne dokumentere de her drab og så videre til brug for en retssag. Og det er der selvfølgelig nogle meget specielle dage at være en del af, hvor det, der råber allerhøjst, det er jo selvfølgelig meningsløsheden i et større perspektiv i det her. Og så ofte i den slags sager, på baggrund af en person, der enten har været meget egoistisk i nogle handlinger, eller været meget, meget presset af livet, eller måske i andre situationer har været det, man vil kalde syg eller sindssyg. Men det ved du jo også, at mange af dem bliver jo ikke erklæret sindssyge eller syg i den forstand, at de ikke er strafregnet. Og så skal de jo have en almindelig straf, som jo så enten kan være livstid eller forvaring eller en langtidsbestemt straf. Og i en sag som den her, hvor der er tale om tre ofre, jamen der er det naturlige jo livstid, når man er strafregnet.
Ligesom den tidligere sag, trippeldrabet, vi talte om, så har du jo også tre døde mennesker her. Men det er jo en lidt anden sag, en lidt anden tilgang, fordi du har jo nærmest med det samme mand, der har gjort det.
Politifagligt er det en helt, helt anden sag, som jo er meget nemmere, men som menneske at rumme det og så videre, er det jo også grotesk, og så kan man jo diskutere, kan man, i den ene er det jo en rå og en bandeting, hvor der er en rå verden, og en anden ting er det så, når man slår sin familie ihjel, er det ondskab, eller er det fordi, man er syg, eller er det fordi, man er noget andet? Altså det er jeg måske ikke den rette til at gøre mig til dommer over, og det har jeg i dybest set heller ikke noget ønske om. Jeg ved, når vi håndterer den type sager, så har jeg tidligere i medierne sagt meget, meget lidt, og sagt, at vi har ikke yderligere kommentarer. Vi betragter sagen som opklaret og som en familietragedie. Og ordet familietragedie er jeg med rette, synes jeg selv, lidt blevet skældt ud for af nogle mennesker, der siger, at det er ikke en familietragedie, det er drab. Altså, og der er jo ingen tvivl om, at de pårørende til de mennesker, der er blevet dræbt, synes jo ikke, at man skal bagatellisere det, der er sket som en tragedie, men de synes jo, at man skal kalde det er i lovens forstand, et drab og tre drab i den her situation. Og derfor er det jo også groft, og det er jo også derfor, at livstidsstraf er den rigtige i den sammenhæng.
Så selvom det umiddelbart virker som en let sag at opklare, så skal det jo også sørge for, at der er beviser nok til, at han kan få den straf, han skal have. Og vi kan jo godt afsløre, at i det her tilfælde fik han jo livstid. Hvordan løfter I sådan en sag som efterforsker, så I sørger for, at han kan få den straf, han skal have?
Jamen det er jo sådan en helt klassisk efterforskning med, at man har et gerningssted, i det her tilfælde to gerningssteder, både den bil og hjemmet. Og hjemmet er der også to gerningssteder, der er to forskellige rum osv. Og det bliver selvfølgelig undersøgt meget, meget nøje af kriminalteknikere. Skaderne på de her personer bliver jo også undersøgt af retsmedicinere. Så et hændelsesforløb i forhold til, hvordan er de tre forskellige drab sket, holdt op mod den sigtedes egen forklaring, det skal jo stemme. Og så kommer jo så, kan man sige, motivet til, hvorfor skulle det her ske osv. En erkendelse af, at det rent faktisk er den her person selv, der har begået drabene osv. Det er jo alt sammen med til at være det, som retten så ender med at skal tage stilling til. Men det er rigtigt, alle sagerne skal selvfølgelig bevises, om det er et bandedrab, eller et familiedrab, eller det er et andet drab i forhold til fjerndrab, eller noget, en voldtægtssag, eller noget andet, der ender med drab. De skal jo bevises på samme måde, så det er uomtvisteligt, at den, der bliver dømt, også er gerningsmand.
Som jeg nævnte, så fik han livstid for at slå sin familie ihjel. Han ankede den for at få nedsat, men den blev så stadfæstet. Var det den rigtige straf, han fik?
Ja, det var i mine øjne var det helt klart den rigtige straf. Tre personer måtte dø, fordi at han valgte at slå dem ihjel, og så er livstid den rigtige straf.
Når du står med en sag, hvor det er en familiefar, der har slået sin familie ihjel, går du så anderledes til værks, end hvis det er en banderelateret drabsag, du står med?
Det er to meget forskellige sager i hvert fald, fordi håndteringen af den i medierne er jo en ting, og når vi har et familiedrab, hvor det er klart, hvem der er gerningsmand, så lukker vi jo meget, meget ned, og vi prøver selvfølgelig at håndtere den overlevende del af familierne bedst muligt, tilbyde psykologbistand osv. Men så er det også en sag, der håndteres ud over den første dag, hvor der er mange efterforskere på, så er det jo en sag, der typisk håndteres på et kontor af to efterforskere. En har hovedsagen, og så er der et makker, der hjælper med at køre ud og lave de afhøringer, der nu skal laves osv. Hvorimod, når man har et fuldstændig uopklaret fjerndrab, eller i hvert fald drab, hvor relationen er en fjernbanderelation, der er det jo et meget, meget længere og sejere træk efterforskningsmæssigt. Så der er det jo et helt hold, der sidder og efterforsker i månedsvis, og et helt hold er på dagen måske 12, 15, 20 mennesker, der er i gang, og så i løbet af de kommende uger, så bliver det sådan et hold på 8-10 mennesker, der kører med sagen, men i adskillige måneder, som får et godt kendskab, og hvor der bliver brugt alle de forskellige moderne, kan man sige, efterforskningsmetoder med telefonaflytning og telehistorik osv. Det er der jo ikke tale om i et familiedrab, hvor man har en gerningsmand, der ret hurtigt også selv siger, ja, det er mig, der har gjort det, men jeg gjorde sådan og sådan. Der er det omstændighederne, forsættet, der skal belyses, og det, der skal afgøre, om personen skal have den ene eller den anden straf. Og i bandedrabene eller de lidt mere komplicerede, lange sager, der er det jo et langt, langt, langt forløb. Og med i det er der ofte flere gerningsmænd, og når man har flere gerningsmænd, så skal de enkelte personers rolle i drabet jo beskrives, for at man kan give dem den rigtige straf. I trippeldrabet, som vi nævnte, en blev frikendt, en fik 12 års fængsel, og en fik livstid. Og det er jo fordi, vi har kunnet tillægge dem forskellige roller, og det er det, der er det vanskelige, at tillægge dem de konkrete roller i et komplot, kan man sige, eller hvor flere personer er gerningsmænd til noget. At kunne fastlægge det så nøjagtigt som muligt, så den enkelte kan få den rigtige straf, det er jo selvfølgelig svært.
Som jeg startede med at sige, så under min research til min bog om livstid, så blev jeg overrasket over, at livstidsdømte jo er forskellige mennesker, eller også bliver jeg ikke overrasket. Men i de to sager, vi har talt om, der står du med en krigsminister fra Bandidos og en familiefar fra Greve. Hvordan går du til de to personer? Den ene er jo dybt kriminel, og den anden er måske første gang lovovertræder.
Ja, så når de efterforskere, der afhører dem, de afhører dem jo, kan man sige, frit fra leveren. De prøver at få en dialog i gang med dem. Og det er jo ofte sådan, når vi har nogle af de hårdkogte rockertyper, så er de sådan relativt bevidste om, hvad der skal til og ikke skal til. Så de kigger sådan lidt nonchalant på os og siger, hvad har I? Og så snakker de med deres forsvar om, hvad har vi af beviser? Og så går de jo ofte til bidet på det, som de mere eller mindre er nødt til at prøve at glide af på resten. Og sådan var det også i den her sag, hvor man nægter, men måske erkender, at man har haft det ene af drabsvåbnene i sin besiddelse og givet det videre til andre osv. Jamen så er det jo sådan i de sager, og så må vi jo bare lægge vores små indicier på i forhold til en afhøring, til, når man spørger ind til, og så må retten jo, kan man sige, eller anklageren må så vide, at det her detaljer fra afhøringen, jeg ønsker at få gentaget i retten, når anklageren afhører den tiltalte, og er det så det, som retten lægger til grund i forhold til vurdering af, om den tiltaltes forklaring er utroværdig, og politiets små indiciebider er det, der så bliver beviset om, at det er pågældende her, der er gerningsmand. Men vi går til dem med på samme måde i virkeligheden i begge sager. Vi har en rolle i, at vi objektivt skal beskrive deres gøren og laden. Og uanset om man er rocker eller en familiefar eller en helt tredje type, så lytter politiet jo til ens forklaring og prøver at efterforske den også. Hvis man siger noget, som enten kan være en formidlende omstændighed, eller som skulle forklare, at man ikke er gerningsmand til det, og det kan være alibi og alt muligt andet, jamen det efterprøver politiet jo helt loyalt. Vi har et system i Danmark, hvor politiet efterforsker for både anklager og forsvarsadvokater, og ikke som i andre lande, hvor at der er særlige detektiver, der efterforsker for forsvarerne osv. Politiet er ikke anklagerens politi, politiet er samfundets politi, og skal dermed tilgå, kan man sige, mistænkte med åbent sind, og det gør man også. Det har man trænet sig til fra en start af. Så hvor nogen måske godt kan have sådan en rolle eller holdning til, at en person er et skidt person, og de skal bare i spjældet osv., der har politiet ikke helt det samme. Jeg har altid sagt til mine medarbejdere, I må godt synes, at det er en skidt person, og I må godt synes, det er noget forfærdeligt, de har lavet. Men lige så snart håndjernene klikker, så skal I være i stand til også at lytte til dem, hvad er det for nogle mennesker, hvad er deres forklaringer, og så efterprøve det, for det kunne jo rent faktisk være, at vi havde anholdt den forkerte.
Vi skal snakke meget mere fængsel på livstid i de næste 4 afsnit. Her kommer vi tæt på, hvordan det er at forsvare en person, der står til at blive idømt Danmarks hårdeste straf. Og så skal vi tale med en fængselspsykolog, som kan sætte ord på, hvordan det er at afzone en straf uden slutdato. Tak til dig, Jens Møller, for at dele din historie og oplevelser fra efterforskningerne med os. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.